Voor ons begin, kom ons bid asseblief saam. Onse Vader wat in die hemel is. Vader, dit is vir my wonderlik dat ons na soveel letterlik 1000 jare nog steeds kan leer by die mense wat omtrent 2000 jaar terug gelewe het en dat dinge eintlik nie so baie verander het op die tot nou nie. En Vader, ons weet dit is omdat die Heilige Gees dieselfde bly. Waarom vra ons ook die Heilige Gees vir ons die finale leermeester sal wees en ons sal herinner aan alles wat ons nodig het te weet. Ek vra dit in die naam van die Senior Joshua. Amen. Nou, ons kalender sê vandag die 18e Julie en daar het nou iets interessants gebeur baie jare terug in die geskiedenis toe die mense van Rome, toe die son opgaan oor Rome op die oggend van 19 Julie, toe is Rome aan die brand. Daar het 'n groot brand uitgebreek oor nag. Dit het uitgebreek in 'n groot arena wat hulle in Rome gehad het, waar hulle wedrenne gehou het met hulle strydwaans en ander vermaak gehou het, genoem die Circus Maximus. En van daar af het dit versprei en verskeie pakhuise en winkels het aan die brand geslaan en daar was 'n sterk wind ook in die stad. Dit het die vonke gewaai na ander plekke, jy weet, ander geboue in die stad en die brand is eintlik onder beheer gekry so 6 dae daarna eers. Toe breek hy weer uit en toe brand hy vir nog 3 dae. En toe die vlamme uiteindelik geblus is, toe is omtrent 2/3 van die stad heeltemal afgebrand, puin. En daar was gerugte wat rondgeloop het, mense wat gesê het, dat mense met fakkels rondgeloop en die plek aan die brand gesteek. En as jy probeer stop en vra wat, hoekom doen jy dit, dan het hulle gesê nie, jy voer net opdragte. Nou, in hierdie agtergrond wil ek 'n bietjie lees wat die een Romeinse geskiedenisskrywer daaroor skryf. Onthou, hierdie het gebeur in die jaar 64, so dit is omtrent 6 jaar voor die vernietiging van die tempel in Jerusalem, in die besetting van Jerusalem deur die Romeine. Nou, in die nadraai van hierdie afbrand het die Romeinse keizer, keizer Nero, begin om die Christene te vervolg. En dit was die eerste amptelike vervolging van Christene van staatsweë af. Nou kom ons lees 'n bietjie net gou wat so 'n paar dinge wat die geskiedkundige Tacitus skryf oor hierdie gebeure. Nou onthou, die man was nie regtig die Christene of die Christelike geloof goedgesind nie. Hy was 'n baie loyale Romein. Hy was hoog aangeslaan deur die Senaat en van die ander hooggeplaaste Romeine, so ons kan aanvaar dat sy opinie redelik objektief neergeskryf is. Hy skryf daaroor, maar alle menslike moeite, al die ruim geskenke van die keizer, al die versoening van die gode, het nie die kwaadwillige oortuiging verdryf dat die brand die gevolg was van 'n opdrag nie. Met ander woorde, as jy nou dink, ons het vandag die idee van conspiracy theories, dat dit nou daai tyd was al conspiracy theories gewees en mense wat dit aangehang het. Gevolglik, om ontslae te raak van die berig, het Nero die skuld gepak en die mees uitgesoekte martelinge toegepas op 'n klas wat gehaat was vir hulle gruwels. Deur die bevolking genoem Christene, die Latynse woord is Christianos en dit beteken die nuttiges. So wat gebeur die Christene, dis nou Christianos is net een letter verskuif van Christianos wat Christene beteken. En hierdie mense het hierdie soort van goeie eretitel gehad by die laatklas bevolking, terwyl die hoëklas Romeine soos hierdie geskiedkundige en van die ander regeringsamptenare neergekyk het op hierdie klas mense. Want hierdie mense hou hierdie liefdesmaaltye agter geslote deure en ons het geen idee wat hulle daar doen nie. Is dit 'n orgie wat hulle daar doen? Hulle eet die vlees van hulle god. Is dit kannibalisme wat hulle daar doen? Of wat maak hierdie mense? En hulle het hierdie snaakse, vreeslike, streng, godsdienstige opvattings dat hulle glad nie enige ander gode mag vereer nie. Hulle vereer net hulle eie god. Dit wat heeltemal teenstrydig is met wat die Romeine geglo het. Nou verduidelik die skrywer waar die naam Christene of Christene vandaan kom. Hy sê Christus, die oorsprong van hierdie naam, het die uiterste straf gelei onder een van ons prokurators, Pontius Pilatus, tydens Tiberius se heerskappy. En dan verduidelik hy, hy sê, dis is eers almal gearresteer wat skuldig gepleit het vir die brand. Toe is daarop hulle inligting ontsaglike menigte veroordeel, nie soseer vir die misdaad van die brand, aan die brandsteek van die stad nie, as vir haat teen die mensdom. Nou, hoe meer jy lees in die geskiedenis, hoe meer klink het soos vandag. Vandag is die algemene, die populaire kultuur is ook gekant teen hierdie christelike godsdienst met sy snaakse gelowe en sy veroordeling van ons praktyke wat heeltemal onskuldig is. En dan gaan hulle en hulle arresteer mense wat skuldig voel en hulle maak hulle dat hulle die ander verraai. En daai mense word dan gearresteer en hulle word aangekla van hate crime. Nou ja, daar begin die vervolging. Nou verduidelik hy wat gebeur het met hierdie strawe wat hulle toegepas het. Hy sê bespottinge van elke aard is by hulle dood gevoeg. In diervelle gehul is hulle deur honde verskeer en het omgekom, of is aan kruise gespijker, of is tot die vlamme verdoem en verbrand as 'n nagtelike beligting na son onder. Iemand anders te sê, Nero het straatlampe gemaak, hy het fakkels gemaak van hulle. Nero het sy tuine aangebied vir hierdie skouspel en het 'n vertoning in die arena aangebied. Terwyl hy onder die bevolking ingegaan het, aangetrek as 'n strydwaardrywer of 'n voerman, of hy het bo op 'n wa gestaan, verhewe bo op 'n wa gestaan. Daarom selfs vir misdadigers wat die uiterste en tot voorbeeld strekkende straf verdien, het daar simpatie ontstaan. Want dit was nie tot die skynbare openbare belang, soos hulle beweerde dat hierdie mense gestraf is nie, maar tot die versadiging van een man se wreedheid, dat hulle vernietig is. So Nero was ook, as mens ander geskrifte kyk, wat mense oor hom skryf, sê hulle, hy was 'n wrede keiser. Hy was gewild by die laatklas bevolking, omdat hy het baie met hulle gemeng en hy was 'n populis. Praat vandag van 'n populis. Hy het gepraat na hulle hart. Maar hy was wreed en hy het baie dinge gedoen net om sy eie wreedheid te bevredig. Nou, dit nou is agtergrond. In hierdie Christenvervolging wat toe hier uitgebreek het, verstaan ons, word daar tradisioneel gesê, van die eerste Christelike skrywers, wat nie in die Bybel opgeneem is nie, sê dat Petrus was op hierdie stadium die voorganger van die gemeente in Rome gewees. Hy was in Rome gewees en hy is toe ook later onder hierdie vervolging gearresteer en tereggestel. Hy is ondersteboe gekruisig. So Petrus was ook 'n slagoffer van hierdie vervolging. Wat ons wel lees is die twee briewe wat Petrus geskryf het en dit lyk asof hy in hierdie tyd wat die vervolging begin uitbreek het, hy hierdie briewe geskryf aan die gemeentes daar in Klein-Asië, want hulle het verwag dat hierdie vervolging wat in Rome uitgebreek het ook verder oor al die provinsies gaan versprei en hy wou seker maak dat die gemeentes in Klein-Asië op goeie geloofsfundament staan. En trouwens, hy skryf in die tweede brief, 2 Petrus 1 vers 14, lees ons, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons meester Yeshua, die gesalfde, dit ook aan my bekend gemaak het. So Petrus het hierdie briewe geskryf, wel wetende dat sy tyd op aarde verby was. Die vermoede is, hy is omtrent so 65 jaar oud gewees op aarde. En vir Oula skryf hy dan aan die gemeentes en hy wil hulle versterk en hulle aanmoedig om 'n suiwer geloof te beoefen. Nou goed, dit is 'n agtergrond vir hierdie boodskap en ons gaan eintlik so 'n bietjie ons begin in die geskiedenis wat nog die naaste by ons is, die brand in Rome, en dan gaan ons so 'n bietjie verder terug in die verlede in Delf en kyk wat met Petrus gebeur het. Nou die titel van die boodskap is jou roeping en jou verkiesing. Lees asseblief saam met my. Ek wil as ons hoofteksgedeelte gebruik 2 Petrus 1, die eerste 11 verse van die hoofstuk. En ek gaan begin lees by vers 1. Hy sê, Simon Petrus, die dienskneg en apostel van Yeshua, die woord dienskneg is dieselfde woord wat gebruik word vir slaaf. So Simon sê hy is 'n slaaf en hy is 'n apostel, 'n ambassadeur vir Yeshua die gesalfde, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van ons God en saligmaker Yeshua die gesalfde. 'N Vinnige vraagie. Is hierdie brief vir ons? Ja, hierdie brief is vir ons, want ons het ook dieselfde kostbare geloof gekry. So ons gaan ook uit hierdie brief uitleer. Vers 2. Hy sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Yeshua, ons Heer. Wat is belangrik vir Petrus hier? Hy sê, genade en vrede, dit word vermeerder. En julle sal sien, soos ons nou hier deur hierdie verse lees, die kennis om God te ken en om Yeshua te ken, is vir Petrus baie belangrik. So dit is 'n herhalende tema. Hy sê in vers 3, hy sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom. So deur daai kennis om hom te ken, kry ons daai geskenke. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Wat beteken heerlikheid? As jy gaan kyk na die Grieks, is dit 'n uitstaande kenmerk. As jy in 'n skare staan en jy het heerlikheid, dan sien die mense jou raak. As jy in daai skare, dis dit wat gesien word. Wat is deug? Deug is 'n vreemde woord wat ons eintlik nie so baie gebruik in Afrikaans nie. Deug beteken dis afgelei van 'n manlike krag. So ons kan sê manlikheid, maar ook om die mees geskikte te wees, die uitstaande persoon. So as jy 'n ou het wat gewigte kan optel, sê maar, die ou wat die swaarste gewig optel, hy het deug. Hy deug daarvoor om gewigte op te tel. So nou sê ons, hy wat ons geroep het, het heerlikheid, ons sien hom raak en hy het deug. Hy het die mees uitstaande vermoë om ons te roep. En deur hierdie heerlikheid en deeg, vers 4, het hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Ons het hierdie belofte om soos God te is, so sal ons ook wees, maar ons is dit nog nie, want ons moet eers die verdorwenheid ontvlug. Verdorwenheid is 'n ander woord vir vrot, om dit nou plat Afrikaans te stel. Dit wat sleg is, dit wat besig is om te verrot. Begeerlikheid is dit wat jou lei tot sonde. So ons gaan nie die goddelike natuur deelagtig word, of deelgenote daarvan word, voordat ons nie die sonde ontvlug het nie. En dan gaan Paulus voort en hy sê, Petrus, en hy gee 8 stappe. Ek noem dit nou stappe, maar dit is dinge wat op mekaar bou en al 8 van hulle is belangrik. Hy sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer. Kom ons sê net gou ywer, né? As jy gaan kyk na die Grieks in die Woordeboek, dit het baie verskillende betekenisse. Hy sê jy moet jou haas en jy moet spoed aanwend. Jy moet gretig wees, jy moet ernstig wees, jy moet baie nauwlettend en noukeurig wees, jy moet voortvarend wees as jy hierdie dinge doen. Dit is wat ywer beteken. Jy moet met alle ywer by julle geloof voeg die deug. Nou, ons sê altyd, jy het net nodig om in Yeshua te glo, maar hier sien julle geloof is basies maar die eerste trap. Dan moet jy daar byvoeg deug. Ons het klaar gesê wat deug is. En by die deug nommer 3, kennis. Ons het alreeds gepraat van die kennis van God. En by die kennis, die selfbeheersing. En by die selfbeheersing, die leidsaamheid. En by die leidsaamheid, die godsvrug. Dis 'n bietjie vreemde woorde. Ons gaan nou 'n bietjie daarin delf. En by die godsvrug, die broederliefde, en by die broederliefde, die naaste liefde. En eers as jy by die naaste liefde uitgekom het, dan kom jy nou nader aan daai deelgenoot wees van die goddelike natuur. Hy sê in vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, so al 8 van daai dinge moet by jou aanwesig wees en dit moet voortdurend, moet jy daarop voortbou en jy moet meer daarvan kry, dan laat dit jou nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onze Heer, Yeshua die gesalfde nie. Wat beteken ledig? Ledig is soos 'n boer wat op die stoep sit en koffie drink die hele dag. Hy gaan nie uit en ploeg nie. Gaan hy vrugte kan oes van sy landerij af? Nee, hy gaan nie, want hy sit ledig. Dit is, kom ons sê, onvrugbaar. Daar is niks wat vrug dra nie. En die vrug wat gedra moet word in hierdie geval is die kennis van ons Heer, Yeshua, die gesalfde. So, jy moet actief wees, jy moet actief daar al haar ywer aanwend en hierdie 8 dinge moet jy verkry en byvoeg en vermeerder. Dan sê in vers 9, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is, nie blind en kortsigtig, en hy die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet jy julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. So jy moet weer daar ywer wat aanwend, wat ons van gepraat het, jy moet jou haas, jy moet gretig wees, jy moet erns daarmee maak, om jou roeping en jou verkiesing vast te maak. Kom ons praat 'n bietjie oor die woord roeping. Wat is jou roeping? Dit is basies 'n oproep om iets te doen. En ons gaan 'n bietjie kyk wat is Petrus se roeping gewees. Maar dit is nie 'n algemene term nie. Dit is spesifiek. Elkeen word geroep by jou naam. As jy byvoorbeeld buite jou huis gaan staan en jy wil jou hond roep vir kos, dan gaan jy net sê kom hier nie, jy gaan sê, wagter, kom hier, jy noem jou hond op sy naam om te roep, sodat jy sy aandag trek. As ons kyk in Johannes 1 vers 43, sê Yeshua vir Petrus, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Kefas, wat vertaal word Petrus of rots. As hy sê, jy sal genoem word, dan is dit is dieselfde woord as jy sal geroep word. Die ou mense het ook gesê, hulle die manier gehad om te sê, hulle roep om Gert, om basis te sê, sy naam is Gert. En dis precies wat hier gebeur het. Jou roeping is, jy word op jou naam geroep. Verkiesing, jy word uitverkies uit hierdie wêreld om deel te hê aan Yeshua se koninkryk. Goed, kom ons gaan terug na vers 10, toe hy sê, as jy jou beywer om jou roeping en jou verkiesing vast te maak, sê hy, want as jy dit doen, sal jy nooit struikel nie. Nooit struikel nie beteken, gaan saam met die ontvlugting van die verdorwenheid. Jy wil wegvlug van die verdorwenheid, vrot, jy wil nie struikel nie, jy wil deel nie aan die goddelike natuur. Daarom moet jy jou beywer om jou roeping en jou verkiesing vast te maak. Vers 11, want so, op hierdie manier, sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Heer en saligmaker, Yeshua, die gesalfde. So ons wil nie net deurskier in die koninkryk nie, ons wil 'n ryklike ingang hê in die koninkryk. Goed, kom ons kyk gou na daai 8 stappe. Ek noem dit stappe in meer detail. Ons het gesê ons begin by geloof. Geloof, as jy gaan kyk na die Grieks, dit is 'n oortuiging, jy is vas oortuig van dit wat jy glo, maar dit is ook meer as dit. Dit is jy moet gedurig deur standvastig bly in daardie oortuiging. Dit is wat geloof beteken. Deug het ons reeds gesê, dit is manlikheid, dit is manhaftigheid en dit geld vir die susters ook. Dit is uitnemendheid in daardie krag wat jy beoefen. Die derde stap is kennis. Dit is eintlik om te weet. Ek ken nie net vir Yeshua op hoorsien nie, soos Job nie. Ek ken hom omdat ek met hom wandel en ervaring het van wie hy is en wat sy karakter is en wat sy persoon is. Die vierde ene was selfbeheersing. Jy moet 'n heer wees oor jouself. Jy moet 'n heerskappy voer oor jouself. Leidsaamheid, daai moeilike woord, die Griek sê dis 'n blye en hoopvolle uithou en volharding, selfs onder lyding. Godsvrug, dis toewyding aan Yahweh, maar dis eerbiedige toewyding aan Yahweh. Dis nie net lippediens of 'n ritueel nie. Dit is omdat jy daardie eerbied uit jou kern uit jou wese uit ervaar. Dan het stap 7 was broederliefde, die Griekse woord Philadelphia. Dit is liefde vir die broeders, liefde vir die mense in jou gemeente, jou medegeloofsgenote. En as jy daardie liefde beoefen, dan moet jy nou daarby voeg jou naaste liefde, dit is agape. En ek sê toe nou, dit is liefde soos wat Yeshua gehad het. So ons moet begin by geloof. Geloof is maar bloot die eerste stap, dit is nie die einde van die pad nie. En dan moet ons eindig by naaste liefde. Nou goed, ek het gesê, ons gaan nou begin by die geskiedenis en ons verder terug in die geskiedenis. So, kom ons kyk 'n bietjie een incident waar Paulus se Petrus se roepingsbewustheid na vore gekom het. En ons lees in Handelinge 12 van 'n incident waar Petrus in die tronk is. En dis in die gemeente in Jerusalem. En nou skryf Lukas vir ons daar in Handelinge 12, hy sê vanaf die eerste vers, hy sê, omtrent hierdie tyd het koning Herodes, nou dit is die kleinseun van Herodes die Grote, hierdie ene is Herodes Agrippa die Eerste. Mense raak altyd, as jy nie heeltemal seker is nie, dan besef jy nie altyd in Handelinge is daar verskeie konings wat Herodes genoem word nie. En hulle is maar net deel van Herodese dinastie of familie gewees. Dis hoekom hulle allemaal die selle naam dra. Maar as verskillende mense. In elk geval, hy sê omtrent hierdie tyd het koning Herodes sy hande gestaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hy het Jakobus, die broer van Johannes, met die swaard omgegaan. Hulle sê vir ons ook, hierdie Herodes Agrippa die Eerste was baie wetsonderhoudend gewees. So hy het 'n goeie aansien gehad by die Joodse opset in die tempel. En hy, like my, hy wou toe nou, hy het nou wit voetjie by hulle gesoek. In vers 3 lees ons, en toe hy sien dat dit, hierdie ombring van Jakobus, toe hy sien dat dit die Jode wel gevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem. En dit was die dag van die ongesuurde brode. Toe hy hom dan gegryp het, het hy hom in die gevangenis gesit en oorgegee van 4 wagte, elk een van 4 soldate, om hom te bewaak, met die bedoeling om hom na die paasfees voor die volk te bring. So hulle het vir Petrus baie goed opgepas, hulle het hierdie skofte gehad en 'n klomp soldate het hom opgepas. Vers 5, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgepas. Daar is 'n les vir ons ook, wanneer iemand in ons gemeente onder gevaar is en dat beproewing is, en swaar kry, om ook gedurig aanhoudend vir hom te bid, as 'n gemeente. Vers 6, en toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap. So hulle het vir Petrus baie opgepas, want onthou, ons lees in Handelinge 4, dat die Sadduseërs, wat basis die kan mys maar sê die heersende klas was, of die party wat die gesag gevoer het daar in die tempel opset, en wat ook redelik goeie verhouding met die Romeinse owerhede gehad het. Hulle het mos destyds ook vir Petrus en 'n klomp ander apostels gevang, en 'n engel het hulle uit die tronk uitgelei. En lyk my, Herodes wou toe nou baie seker maak dat daai ding nie weer gaan gebeur nie, want hy wil hom voor die volk stel en hy wil hom ombring sodat hy guns kan wen by die Jode. In elk geval, maar nou kry ons Petrus en hy slaap tussen die 2 soldate. Met 2 kettings geboei en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met 1 standaar engel van Jahwe by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op sy sy, maak hom wakker en sê, staan gou op, en die boeie het van sy hande afval. Nou, ja, dis vir my 'n bietjie vreemde situasie hierdie. As ek weet, hulle gaan my môre voor die hof sit en 'n skynverhoor van my hou, en dan gaan hulle my met die swaard ombring, of hulle my ook al gaan doodmaak, gaan ek nie baie rustig geslaap het nie. Maar Petrus slaap so lekker hier, so die engel moet hom hier op die skouer klop en vir hom sê, hey, word wakker. Hoe het Petrus dit reg gekry? Wat was sy story? Ne? So, kom ons onderbreek ons vloei in Handelinge 12, dan kyk ons gou 'n bietjie nog of bietjie verder terug in die geskiedenis. Waar kom Petrus vandaan? Nou, ons gaan kyk hier in die einde van die boek van Johannes. Ons kyk wat daar gebeur het. Johannes 21. En dit is na Yeshua se opstanding, en sal onthou Petrus en van die ander apostels het gesê, kom ons gaan vang vis, en nou het hulle vis gevang, en toe sien hulle vir Yeshua daar op die oewer van die meer, en Petrus spring in die water, en hulle braai toe van die vis wat hulle gevang het vir ontbyt, En nou lees ons in Johannes 21 vanaf vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Yeshua vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Onthou wat ons gesê, die roeping by die naam, hier roep Yeshua vir Simon Petrus by sy naam, sê Simon, seun van Jona, sy volle naam. Hy antwoord hom: Ja, meester, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Toe vra hy hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord hom: Ja, Heer, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Heer, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Yeshua sê vir hom: Laat my skape wei. So hier kry Petrus basies sy roeping. Hy moet 'n herder wees vir Yeshua se skape. En Yeshua sê dit vir hom 3 keer op verskillende maniere, verskillende take wat hy moet doen. En hy roep vir Simon Petrus elke keer by sy naam, Simon seun van Jona. En wat nou interessant is, ons stop gewoonlik hierso, want dit ons leer nou altyd van Petrus wat vir Yeshua 3 keer verraai het met die kruisiging wat omtrent 6 of 7 weke voor hier gebeurtenis gebeur het. Maar nou gaan ons aan in vers 18. Nou sê Yeshua vir Petrus: voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom: Volg my. Wat gebeur hierso? Yeshua sê eintlik vir Petrus. Petrus het vir hom 3 keer nou gesê: Ek het u lief. En nou sê Yeshua vir hom: Maar daai liefde van jou gaan jou lewe kos. Dit gaan nie nou gebeur nie, dit gaan gebeur as jy ouer is, wanneer jy oud geword het, maar dit gaan jou lewe kos. En minder as 2 maande voor hierdie gebeurtenis was Petrus so bang vir sy eie lewe dat hy vir Yeshua verraai het net om nie ook gevang te word nie. Maar nou volg hy vir Yeshua. Hy sê wel, daai prys is die moeite werd. Nou is my vraag, wat is jou roepingsbewust? Wat is jou roeping? Weet jy wat jou roeping? En as jy in 'n swaar tyd is, sê maar jy is in die tronk, of ons het onluste in die land, jy is vasgevang in onluste, of jy lê in die bed met COVID, of jy is werkloos, wat gaan jou deur daai swaar kry van jou dra? Weet jy wat jou werk is wat jy vir Yeshua moet gaan doen? Weet jy moet jy sy skape oppas? Weet jy hoe jy dit moet doen? Weet jy dat jy nog nie jou taak hier op aarde voltooi het? Weet jy dat jy deur daai moeilike tyd gaan kom, sodat jy jou taak nog kan voltooi vorentoe? Daarom sê ek, beywer jou om jou roeping te soek en na te streef. Wees ywerig om dit uit te oefen. So, dit is hoekom ek dink, dit is my opinie, dat Petrus toe hy daar in die tronk gelê het, die besef hy, maar kyk, ek is nog 'n jong man, Yeshua het gesê, ek gaan eers God verheerlik deur my dood wanneer ek oud geword het. Ek het nog baie werk vir Yeshua om te doen op hierdie aarde. Hier is nie die einde van die pad. As ek hier lê, ek kan maar rustig slaap, want ek weet, Yeshua het nog 'n pad vir my vorentoe. Maar nou ja, goed, dit is my opinie, miskien nie heeltemal die waarheid nie, maar hoe dit ook al sê, Petrus het 'n roeping gehad en hy het dit gaan verder uitgevind. So kom ons gaan weer terug na Handelinge 12 toe en gaan lees aan in die verhaal. En ons lees hier: die boeie het van sy hande afgeval, die gedeelte wat ons reeds gelees het, en die engel sê vir hom: Omgord jou en trek jou skoene aan. Onthou, Yeshua het vir hom gesê, iemand anders gaan jou gord as jy oud geword het, en hier sê die engel nog vir hom: Gord jy jouself en trek jou skoene aan. Wat sê Paulus daar in die wapenrusting van God? Waarvoor staan die skoene? Die skoene is 'n metafoor vir die bereidheid vir die evangelie van God. Die engel sê vir hom: Maak jou gereed, want jy moet nog die evangelie gaan verkondig. En Petrus het dit gedoen. Verder sê die engel vir hom: Gooi jou bootkleed op en volg my. en hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat dit wat deur die engel plaasgevind het werklikheid was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig gesien het, hy het gedink hy is aan die slaap en hy droom nog. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verby gegaan het, kom hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir hulle oopgegaan, en hulle het buitenkant gekom en een straat ver gegaan en dadelijk het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat Jahwe se engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het die dienstmeisie met die naam van Rudai gegaan om te hoor wie daar was. En toe sy die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopmaak nie, het sy die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af, maar sy het volgehou dat dit so is, daarop sê hulle, dit is sy engel. En Petrus het aangehou en met klop, en toe hulle oopmaak, sien hulle hom as verbaas. Maar hy het vir hulle met die hand gewink om stil te bly en aan hulle vertel hoe Jahwe hom uit die gevangenis uitgelei het. En hy sê, vertel dit aan Jakobus en die broeders. Daai Jakobus is 'n ander Jakobus in die gemeente, wat op daardie stadium die voorganger van die gemeente in Jerusalem was. En hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek. So wat sien ons hier uit? As jy 'n roeping het, as God vir jou roeping gee het, dan gaan hy vir jou ook die weg oopmaak om hy roeping uit te voer. Die boeie gaan vir jou hande afval. Die tronkdeure gaan vir jou oopgemaak word, sodat jy kan uitgaan om daai roeping te vervul. Maar jy moet jouself omgord en jy moet jouself gereed maak, jy moet die skoene aantrek om gaan. Toe Petrus daar uitgegaan het en hy kom by daai ysterpoort, hy het nie geweet wat die detail was nie. Toe die engel vir hom sê, volg my, het hy nie geweet waarheen nie. Hy het maar net gedoen, want hy het geweet dis 'n engel van Jahwe. Hy het geweet waarheen hy ook al moet gaan, dit is waar hy moet wees. Hy het nog nie al die detail geweet nie, maar hy was bereid en gehoorsaam te wees. Dan is hier 'n bietjie van 'n ironiese story in hierdie verhaal. En dit is hier waar die gemeente, ons het gelees hoe daar 'n voortdurende gebed gegaan het deur die gemeente vir Petrus. Maar nogtans, as daai gebed geantwoord word en hy staan voor die deur en klop, ewe skielik het daai gemeente, hulle glo nie dat dit wat hulle gebid het vir hulle gegee word nie, en dan word dit vir hulle gee. En daar is 'n bietjie van 'n les vir ons daar. Al glo jy iets is onmoontlik, moet jy nogtans bid af. En jy moet getrou wees om voortdurend te bid. Want dit lyk vir my asof vir God is dit belangriker dat jy daai getrouheid beoefen as wat jy noodwendig vasglo dat jy die uitkoms sal sien. En hou hierdie gedeelte in jou geheue vas as 'n bemoediging, selfs al lyk dit vir jou donker, bid nogtans. Selfs as jou geloof klein, bid nogtans, want as God vir hier gemeente se gebed kon verhoor, gaan hy ook jou gebed verhoor. Goed, ons is amper klaar. Kom ons sluit af met so 'n bietjie net 'n gesprekkie oor praktiese dinge wat jy kan doen, verder as wat ons gelees het, om jou roeping vas te maak. Daar is so 'n paar wenke wat ek raak sien uit hierdie gedeelte. Om jou te beywer, punt nommer 1, om jou te beywer om jou roeping te soek en uit te leef, is 'n aktiewe ding. Jy moet aksie neem. Jy kan nie passief op die stoep sit en koffie drink en hoop die lande gaan vanself geploeg nie. Jy moet uitgaan en jy moet soek. Jy moet aktief wees. Pieter het ons al verskeie male vermaan om aktief jou gawes van die Heilige Gees te soek en te beoefen. En dit sluit daarby aan. Gawes van die Gees gaan jou in staat stel om jou roeping uit te leef. So bid ek eksplisiet vir Vader en vra vir hom te wys waar wil hy jou gebruik. En jy moet ook leer om te kan hoor as hy vir jou antwoord. Die tweede ding is, terwyl jy nog nie seker is wat jy spesifiek moet doen nie, en dit mag, jy mag dalk jou hele lewe deurgaan en jy mag dalk nie weet, God wil hê ek moet na hierdie stad toe gaan, ek moet daar gaan preek, ek moet vir hierdie mens iets doen nie. Miskien gaan jy dit nooit in jou lewe ervaar, maar jy het nog steeds, ten spyte daarvan, het jy nog steeds daardie riglyn in die woord, byvoorbeeld die 8 stappe wat ons gelees het, en baie ander vermaning deur verskeie apostels, hoe jy jouself moet beywer om jou roeping na te leef, na te strewe. So jy, al het jy nie iets spesifieks nie, daar is algemene riglyne wat jy nog steeds kan volg. Wees getrou om jou woord te bestudeer en te sien wat Vader van jou verwag, wat jy kan uitlewe. Die derde stap, die ding wat ek hier so sien, is Yeshua gee nie vir jou noodwendig die volle prentjie alles op een slag nie. Toe hy vir Petrus daar gesê het, pas my skape op en laat my lammers wei, die Petrus nie geweet, hy gaan 40 dae later gaan hy voor 'n skare daar op die Pinksterdag opstaan en 3000 mense tot bekering lei deur sy toespraak nie. Petrus het nie geweet, hy moet na Cornelius toe gaan om vir Cornelius te preek en tot redding te lei en hulle te doop nie. Dit moes Vader vir hom ekstra gaan wys om dit te gaan doen. Petrus het seker ook nie geweet dat hy in Rome moet wees en dat hy die voorganger van die Romeinse gemeente gewees nie. Dit het maar met verloop van tyd gebeur en hulle het, soos hulle gegaan het, het hulle meer lig gekry. So ons moet doen dit wat ons nou weet ons moet doen. Ons moet wandel in die lig wat ons die oomblik gekry het en dan sal daar miskien meer lig gegee word later. Ek weet van mense wat vas oortuig is, ons moet hierdie ding doen, dit is wat Vader ons lei om te doen vir Koninkryk en dan 'n paar jaar later gaan dit tot niet. Dan is daar iets niets wat hulle moet doen. Dit is net 'n tydelike fase. So doen die fase waarin jy nou is. Moenie probeer ver vooruit sien, maar wees getrou in die fase waar jy nou is en dan sal die volgende fase loop en dan moet jy daai fase wat jy nou mee besig is moet afhandel word. Dan sal jy volgende fase ingaan. Ons weet nie altyd hoekom al fases gebeur nie, maar ons het dit gesien in 'n gemeente. Toe die gemeente in Jerusalem begin vervolg geword het, het dit meegebring dat die mense deur die hele land versprei geraak het en selfs in die buiteland van Judea versprei geraak het. En so die evangelie ver buite Jerusalem begin sprei. So daar is altyd 'n rede hoekom 'n fase op die regte tyd in werking moet tree. Petrus moes ook, toe hy uit die tronk uit is, moes hy sê dat hy het na 'n ander plek toe gegaan. Maar daai fase was ook net tydelik. 3 hoofstukke later in Handelinge lees ons dat hy weer terug is in die gemeente in Jerusalem. So, ja, soos ons sê, fases is 'n tydelike ding. Handel die fase af, begin met die volgende fase. En daarmee sluit ek af. Baie dankie.